Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef I Villmarksliv. I dag skal vi snakke om å gå på tur. Ikke så mye om å gå langt på tur, men mer om det å være lenge på tur. En som liker å være lenge på tur Jens Kvernmo. Han har lange opphold bak seg I fjellet, og mange kjenner han nok fra NRK-serien Jens I Villmarka, nå sist fra Kanada. Og det I Kanada vi treffer Jens på en passe dårlig Skype-linje. Jens, hva det som så forlokkende med å være ute I naturen I uke og måned I strekk?
Ja... Nei, det jo noen ganger man spør seg selv om det også da. Når man fryser og mat inn og kald, men jeg vet ikke, jeg har en sånn veldig tiltrekning til naturen da. Jeg har jo vokst opp med jakt og friluftsliv og fangst og fiske og den drivkraften blir jo egentlig bare sterkere og sterkere og det vanskelig å sette ord på det egentlig, men det bare jeg føler en veldig stor glede da å være I naturen, for det jo helt fritt for stress og mas og jag og man trenger ikke å tenke på hvordan man ser ut I forhold til andre mennesker og jeg tror det har noe med det å gjøre også. At man veldig naturlig da å være I naturen godt over stokk og stein med tanke på det, hvor lang tid I gangen jeg bruker å være på tur nå da. For at det begynte jo som helgeturer som vanlige folk og så nå det jo mange måneder I slengen så jeg vet ikke hvor det gikk ærlig igjen men
Tenker du at dette noe som du på en måte, at det medfødt noe du har liksom I genene, eller det tillært?
Nei, jeg tror det har noe med, altså det medfødt, ja, men det tror jeg nå alle sammen har det medfødt da. Ut fra, eller det var noe I hvert fall, ja, da, for I gamle dager da, så tror jeg nå alle hadde I seg, og nå det kanskje litt mer utvasket blant dem som har vokst opp I storby, eller I generasjoner da, har vokst opp I det storsiviliserte samfunnet da, vaskes det nå kanskje litt ut, men jeg tror alle sammen har det I seg, ja. Det nå bare plasserer alle sammen foran et bål, og da trives alle sammen der også. Og jeg tror det ligger I oss alle, da. Det var jo sånn vi en gang var tenkt å leve, da. Så det tror jeg alle har I seg, ja.
Det liksom steinaldermannen I oss som kommer fram I deg?
Ja, jeg tror det også. Vi har jo... I tusenvis av år så har vi nå levd på den måten her, da. Og så det nå tross alt bare siste... 100 årene kanskje at vi liksom virkelig har levd I en sånn sivilisert verden da. Mm. Så jeg tror det fortsatt sitter igjen, ja. I alle sammen. Så, ja.
Men når startet egentlig en tur for deg? Det når du liksom første gang du tenker tanken om at du skal gjennomføre en tur, eller det når du tar fram kartet, eller først når du liksom står der med sekken på ryggen og har sagt transporten forsvinner bak deg?
Ja, på en måte så begynner jo turen når den faktisk begynner da, men jeg synes jo en stor del av altså jeg drømmer jo en sånn dagdrømmer da, av rang av stor klasse, så jeg synes jo det fantastisk å dagdrømme om turen som jeg har lyst til å fore på og det jo veldig jeg satt pris på den stunden der også der jeg sitter og drømmer om en tur jeg har lyst til å fore på, eller en tur jeg vet jeg skal fore på Så du kan jo se at turen og planleggingen starter jo veldig lenge før en tur faktisk starter. Da. Men det jo når du snører på skoen og hiver sekken på ryggen, det jo liksom da eventyret virkelig begynner. Da. Så jeg må jo si at det jo da turen starter.
Men på de liksom litt lange turene du har hatt, det liksom, da snakker vi om kanskje både måneder og år. Altså sånn som Kanada nå, så har du vel tenkt på det I mange år for eksempel.
Ja, her begynte jeg å tenke på, jeg vet ikke hvor gammel jeg var, 13-14 år sikkert, når jeg har lest jeg kommer på godt, og hjem til en bestefar, og han har jo mye bøker, sånne gamle villmarksbøker, og det var der jeg fant den der Pelsjegerliv, da, som en Helge Ingstad har skrevet. Mm. Og satt i kjellerstua hans der, og ja, kjellerstua til bestefar er jo fylt med elgevir og rådyrgevir og pels, og det liksom stemningen var skikkelig bra da, og jeg leste den boka, og etter det så har jeg vel omtrent daglig drømt om en sånn type tur som jeg på nå over lang tid, og lovet på naturens premisser, og så ble jeg fascinert av urbefolkning også da, på den tiden der både ja, samiske hjem da, og men også liksom dere gamle indianerne og inuitene borte i Kanada her som levde 100% på naturen sine premisser og hadde alltid drømt om å besøke dem da, og se hvordan de klarte seg. Og det er jo helt surrealistisk at man faktisk er nå. Og ja, gjennomfører det. Man har drømt om siden man var liten rampgutt. Så jeg tror det er en stor drøm som har gått i oppfyllelse for min del. Altså.
Men litt tilbake til det om å dra på tur og starten da. Hvordan planlegger en egentlig en tur da, som skal vare så lenge som de turene som du tar? Har du en egen Jens-metodikk, eller?
Ja, jeg har en egen Jens-metodikk, ja. Og den er helt fullstendig på slump, egentlig. Jeg har jo levd hele livet på slump, egentlig. Jeg har jo aldri hatt noe sånn. Nå skal ikke jeg påberope meg noen ekspertise i planlegging, da, for det er jeg nok ikke, men jeg tror nok det handler, altså lista og sånn, jeg bruker ikke, jeg vil jo anbefale å bruke lista da, selv om jeg gjør noe egentlig ikke selv, men man bygger seg jo opp en erfaring etter hvert da, med, altså man lærer jo når man gjør noe feil, ikke sant, altså når man har for eksempel frysset nok da, fordi at man har bløte klær, så lærer man seg å ha med seg et ekstra par med ulltrøya for eksempel, eller, så det handler jo mye om erfaring nå, tenker jeg. Det å planlegge og pakke for en lang tur. Men nå er jo internett kommet for å bli skjer ut som, så det finner man jo mye lista og ja, pakklista over alt man trenger å ha med seg på en sånn en lang tur da. Selv om alle turer er jo individuelle, så man kan jo ikke ha med seg det samme på en kanotur som man har med seg på en hundespanntur eller så.
Men er du metodisk når du pakker sånn at du liksom pakker litt sånn område for område, altså klær, mat, utstyr?
Ja, jeg er nødt til å... Jeg bruker å legge alt utover et gulv da. Hvis jeg har en garasje eller en bod, så legger jeg alt utover... Alt jeg kan med meg legger jeg utover. Så jeg har det fremme med. Og så er jeg nødt til å se det da, hvis jeg skal klare å komme på alt. Og da deler jeg opp det veldig metodisk da, med klær... I et hjørne, og så er det camputstyret midt på, for eksempel, og så er det andre jaktfiskeutstyr på en kant, ja. Og så visualiserer jeg da turen og ser hva kan på bruker, og hva som er overflødig, da. Og det er jo gjerne det overflødige du må lete etter, da, for at alle sammen har jo pakket for mye.
Ja.
Ikke sant? Det er veldig, veldig lett å pakke for mye. Så... Det du leter etter er egentlig det du ikke... Når jeg bruker den metoden der jeg legger alt utover, så er jo det jeg leter etter er jo det jeg ikke har brukt for.
Ja.
Så, og gjerne sånn dobbelt... Altså hvis en ting kan være dobbelt, ha en dobbelt funksjon, da, det liker jeg jo da, at jeg kan bruke...
Ja.
Bruke en ting til flere formål.
Mm.
Det er jo veldig fornuftig, da. Ja. Men noen sånn metodiske fremgang, det skal jeg egentlig ikke påbruke meg, men jeg har jo fått en del erfaring etter hvert, så jeg klarer jo å se. Men selv om det er rart med det på sånne korte ture, hvis jeg skal på en sånn helgetur for eksempel,
ja.
Det er veldig sjeldent nå da, men hvis jeg skal på en sånn helgetur med kamerater, så da kan jeg finne på å glemme å ha med meg bestikk for eksempel, eller glemme av sånne små og sånne helt sånne elementære ting da, å ha med seg. Og det er ganske sånn kustig fenomen, egentlig.
Ja.
Så det er sikkert lurt å ha en sånn standardliste også, som man går gjennom. Ja.
Du nevnte jo blant annet klær. Vi kan jo begynne litt der også. Hva er det du egentlig tar med deg på en sånn lang tur som du på nå av klær?
Ja, nå det jo litt spesiell inkurne her, ettersom det er alle årstider og alt. Ja. Jeg må jo være forberedt på alt da, men lett å si, nå har jeg akkurat kommet frem til en sånn inuitlandsby her. Jeg padlet i 1100 kilometer med hundene og alt. Jeg kunne ta den turen som utgangspunkt da, og da... Ja. Da og så når jeg måten jeg tenker på da, det at jeg bruker meg den her verste dagen som jeg kan møte på en sånn tur og så opp en tur ned så var det jo det jo typisk sånn rundt 0 grader sludd og regn og mye vind da, tenker jeg at da skal, den dagen skal ha på meg absolutt alt jeg har og klær på meg da og det liksom da skal jeg være kledd med alt jeg har og det perfekt bekledning for akkurat den dagen og så det så har jeg heller med meg flere altså lag da, lagvis bekledning, sånn at jeg kunne justere hvis at det ikke var så ille den dagen, så kan jeg ta av et plagg, og så passer den bekledningen da, sånn at alle plaggene passer sammen, hvis at du skjønner hva jeg mener. Altså, ja. At jeg ikke har med meg to ytterjakker, for eksempel, det ikke noe, det ikke sammen med en anorak, stor anorak, som ikke vanntett, og så må du ha med en regntett jakke i tillegg. Men du kan ikke bruke begge samtidig, for det det ikke plass til. Da. Og det jo veldig, veldig dumt. Da. Så alle plaggene passer sammen. Det liksom utgangspunktet mitt. Da.
Ja.
Og så det... Ja. Jeg fan av ull. Da. Det jo ull innerst. Og det jo, de strides jo, de lærte det. Da. Om det flis eller ull, det hva det som best. Men jeg mener jo ull er tingen. Da.
Ja.
Og kroppen også. Eller ja, lagvis utover.
Underveis da, liksom hvordan altså, steller du deg? Vi har jo sett bilder av deg, du ser jo ganske rusket ut av og til, da, men altså, vasker du klær underveis for eksempel?
Ja, altså nå jeg noen ungkar, jeg må jo passe på hva jeg sier noen daglig, men ja, altså jeg vasker jo under tøyet, jeg vasker jo selvfølgelig. Jeg har med meg to sett med bukser, ja. Og da prøver jeg å vaske det inne når jeg ikke bruker.
Ja.
Og ulltrøya, for eksempel, på finværsdager, så bruker jeg jo og det er faktisk ganske viktig, altså, og hvertfall om du ikke vasker dem med sånn tøymykner, da, så bare at du skjøler ut verste svetten og sånn, det tror jeg er viktig, da. Og det blir varmere. Det er stor, og det er veldig stor forskjell på, faktisk, altså. Og det å for eksempel for en vintertur investere i helt ny ulltrøy, for eksempel. Det har jo stor betydning, vil jeg si. Og, så det å holde noen under en tilfelle, det tror jeg viktig, da. Så slipper man jo at jeg begynner å ha fått utslett av, på sånne turer, på grunn til at det mest sannsynlig, da, tror jeg da, at jeg ikke, jeg vet ikke om det vokste frem, at det levde noen dyr inni ulltrøyene mine, eller hva det var, men det var noe et eller annet hvert fall, som gjorde at jeg fikk utslett på overkroppen da, og det tror jeg var fordi at det rett og slett var for dårlig renslighet. Så det er viktig å vaske seg selv og klene innimellom, altså. Det tror jeg selv om det på vinterstid så vil jeg si at det kanskje er lurt å være litt sånn ha et fettlag da, men på sommeren så tenker jeg at det er veldig forfriskende så da med et bad på sommeren, tenker jeg. Det synes jeg er kanonstart på dagen egentlig, så ja.
Det litt forskjell når det er minus 40 og blås og midt på sommeren.
Det er akkurat det også. Det er noe med det. Så, nei, det vil jeg anbefale. Jeg har vært for på sommerstid og ta seg et morgenbad og kjøre gjennom klene innimellom. Det tror jeg det er mange fordeler med det. Altså.
Ting går jo i stykker. Altså, tøyer du blir jo slitt hull på. Sånt. Har du med deg liksom, sytøy og lappetøy så du kan liksom, sy på lapper og
Ja, jeg lærte meg jo etter kort å sy da. Det tok jo noen år.
Ja.
Men nei, jeg har med meg sy saker, ja, og det får man jo faktisk bruk for en del ganger. Altså. Det, i hvert fall hvis man sier, i hvert fall hvis jeg er på tur. Ja, du kan jo få bruk for det på en dagstur også, for den del, altså, men det vil jeg si en viktig ting å ha med seg, ja. Og forhold til en nabokjæring av bestemor og lære seg å sy, det tror jeg nå er...
Så du har fått sagt, profesjonell hjelp på sying?
Ja, nå har jeg en sånn dame oppe i bygda som jeg kommer fra, da, oppe i Ungdalen. Hun er veldig flink til å sy. Så hun var jo i mange år, så brukte jeg å sende klene mine til hun da, for å få dem sydd. Jeg bytta dem mot bytta mot kjøtt faktisk, rådyrkjøtt og elgkjøtt og sånne ting, så bytta jeg sying tilbake. Og da, men at, til slutt så måtte jeg liksom bestemte meg for at det her med å lære meg selv. Det kan hende at det virkelig blir behov for en dag. Så, så det fikk jeg veldig kyndig hjelp, ja. Så det var, ja, hun er profesjonell, selv om det på hobbybasis for hun da, så er det noe. Kan man si at det var et sykehus, ja.
Da har du lært å sy.
Da lærte man å sy, ja.
Litt til forskjellige typer tøy. Har du liksom erfart hva som faktisk fungerer over tid? Tenker på liksom ullskinn, ja. Gore-Tex, alt det der som, som vi klærer oss med.
Ja, ja, jeg har gjort meg opp noen tanker om det. For det, altså, jeg tror jo sånn, Gore-Tex for eksempel, det har jeg egentlig generelt sånn lite... Jeg har fått mindre og mindre sansen for det, på en måte. For, at, for det første så er det nytt vann. Det er vannkjett akkurat når du får det, ja. Helt nytt. For når du handler på butikken så er det vannkjett, men så går det noe en vekka da. Der at den har vært i, jakken har vært i gnegd imot sekken og buska og ja, du sitter nå på, kanskje på den innimellom og, mm. og da er den ikke vannkjett lenger da. Og da tenker jeg, da har den jo noe, da har den jo mistet hele den egentlige funksjonen sin da. For da blir det jo bløt uansett. Så da tenker jeg, da kunne det liksom rett være en regnjakke.
Ja.
Den er i hvert fall tett da, men du blir jo kanskje klam på innsida, men det blir det nå fra en Gore-Tex-jakke også. Og da er det noe spørsmål om man skal betale 6000 kroner for en proffjakke, eller om man skal betale 200 kroner for en regnjakke, som mm. egentlig er sammen litt av det.
Ja.
Så jeg holder noe mer på den. Jeg brukte jo regnjakke mange, helt til jeg var nesten 30 år, ja, før jeg fikk råd til å kjøpe meg sånne Gore-Tex-klær. Da. Og jeg synes nå det er ja, en regnjakke gjerne like mye susen, tenker jeg.
Mm.
Så det er noe vanskelig å reparere en sånn Gore-Tex-jakke, tenker jeg. Da. Det er noe det er enklere med en sånn... Ja, det er jo duct-tape, men det kan jo bruke på en regnjakke også. Så, mm. så jeg er mer fan av sånn nylon-bekledning også. Bomull, bomull og nylon,
ja.
Det må jeg si. Så i hvert fall sånn på, du kan jo si... I hvert fall på vinterstid da, så er det veldig viktig at plaggene puster godt. Så en sånn Gore-Tex-dress på vinterstid, hvis du vet at det ikke blir mildvær, da, så Norge er noe spesielt, da, for det kan jo plutselig plaske regn midt på vinteren. Men sånn generelt, hvis man vet at det ikke skal regn, så er det noe, noe bomullsbekledning som jeg tenker er tingen. Da.
Mm. Har du plukket opp noen liksom, tips fra disse urbefolkningen eller innfødte som bruker kanskje mer skinn og den type ting?
Ja, nå er jo ikke så veldig mange som bruker, eller innytene, de bruker mye skinn faktisk da. Isbjørnbuksa og
ja. Ja,
reinpest, altså reinskinn som jakke. Og, altså det har jeg skikkelig trua på da, selv om det er, så, det er ikke så enkelt å få tak i et isbjørnskinn og sy seg i buks i Norge, så er det er liksom ikke bare å hoste opp sånn på stående fot det da. Men de har virkelig skjønt hvordan de skal kle seg altså, og de må bruke det her lag på lag prinsippet da. Altså, mange lag i stedet for store tjukke boblejakker, sånn som kanskje Norge, det har nå vært en periode med det i Norge i hvert fall. At, ja. Også vindkjettet og så alle plaggene du helst har litt sånn vindkjett funksjon i tillegg da.
Mm.
Det også har ganske mye å si altså. At ikke bare det ytterste plagget har vindkjett egenskap, men at det her mellomlaget også har for det stenger på en måte varmen litt inn i laget også, kan man si altså at varmen blir liksom ikke presset helt ut i det ytterste laget, for det er jo veldig på vinterstid så er det ytterste laget veldig sånn, det er jo kaldt, kan du si. Altså det kalden slår jo litt inn i det ytterste laget, og varmen på kroppen blir jo presset ut dit. Jeg vet ikke om du skjønner hva jeg mener, men du holder liksom varmen mer inn til kroppen da, hvis du har et vindtett plagg imellom, kan du si.
Ja,
bra. Jeg vet ikke om det var forklaret noe, men det var, jeg tenker det var litt sånn da. Så, og det... Ja, sånn tenker jeg mer også.
Ja. Og nå vi jo litt sånn påkledde, da må vi kanskje hoppe litt til utstyr. Og det jo selvfølgelig avhengig av sesong. Men du kan jo si litt forskjellig hva du liksom bruker av utstyr. Det kan være pulk, sekk, primus, brenner, sko kanskje vi skal snakke om.
Ja, ja det jo veldig, veldig varierende da, fra turen. Da. Men sånn som den kanoturen jeg var på nå, da, så ja, hvor jeg skal begynne, det jo mye jeg har ikke med meg så mye utstyr kanskje, men det noen hvis det sånn kokesaker for eksempel da, så bruker jeg å klare meg med en kjele og en sånn tepott eller kaffekjeler og da prøver jeg å ha en sånn kjele som jeg kan bruke til både steking og koking og ja, jeg vasker noen sokken min oppi noen gang da, så det jo litt sånn med flere funksjonell den kjelen, men en sånn kjele det klarer man seg med også. Og så har jeg en sånn vannkoker kaffekjele da, som man kan holde helt ren for vannkoking også. Og ja, det noe stort sett som bålfyring da, men det noe, på en turen her så var det jo en lengre periode der det ikke var ved, så da hadde jeg med meg en sånn liten bensinbrenner. Og grunnen til at det har vært bensin fremfor primus på en sånn sommertur, fremfor gass da, på en sånn sommertur, det var jo temperaturen her, for det er jo, jeg regnet med at det kom til å bli ja, mellom 0 og 5 grader på slutten av turen.
Mm.
Og da har jo primus, altså gass har jo en begrenset effekt da, når det blir kaldere.
Mm.
Og så slipper man jo å gå og bore på her i gassboksene, det synes jeg er litt sånn døvek da, i sekken når de er tom.
Ja, det får du jo ta med.
Ja, det er akkurat det. Så det var en lang tur og 2 måneder cirka, så det var da tenkte jeg sånn at jeg ville ja, ha minst mulig å bore på da. I hvert fall sånn tomme gjenstander, ja. Så da var det jo det. Og du nevnte sko for eksempel.
Ja, sko, ja. Der,
ja, jeg satt og kikket på skoene mine, for de står til tørker, og da er det sånn Gore-Tex-sko for eksempel, det har jeg jo gått bort fra da, for at det altså den som går til sko, de er veldig bra de også når de er tørre og fin da. Men problemet er den dagen de blir bløt da. Og det blir de jo gjerne ganske umiddelbart da, på en lengre tur og da tar det jo flere dager å tørke opp et par sånne sko så det har jeg egentlig gått helt bort fra så nå er det kun sånn lærestøvla egentlig jeg synes er best da. For de tørker jo fort opp og så kjøper jeg et nummer for større enn jeg egentlig bruker, for da får jeg plass til et par ekstra tjukke ullsokker nede i stand. Men de kan sånn, fortsatt brukes med bare sånn tynne ullsokker. Da. Så.
Ja. Men da snakker vi om ufora lærsko.
Ufora lærsko, ja. Sånn typisk sånn, gode gamle lundjakkskoene er jo fan av.
Ja.
Og sånne type ting da.
Mm.
Og sånne type sko mener jeg. Så ja. Det er sånn, for det er fuktighet for eksempel, det er jo en sånn ting på lang tur da, du må ha kontroll på denne fuktigheten, for den
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
For altså, blir du bløt, så blir du jo kald. Og blir du kald, så mistrives du, og da blir det jo ikke en bra tur. Så det å ha kontroll på fuktighet, det er faktisk noe som jeg vil si er veldig avgjørende. Da. Egentlig på en kort tur, da, men jo lenger du er, jo viktigere er det. Da, at det hele utstyret ditt er til en ja, størst mulig grad i hvert fall. Og i hvert fall sånn som sko og underkleier og soveposser, for eksempel. Det, jo, det burde du egentlig aldri ha. Det bør jo være tørt, altså.
Ja, du kan jo si litt om soveposen. Han, Børge Eisland, han sover i en plastsekk inni soveposen for å holde soveposen tørr.
Ja, det skjønner jeg. Det är väldigt smart egentligen. Jag har ju gjort det på några vinterturer och det är ju ja, det är inte så väldigt komfortabelt där, kan jag säga, det är som att sova i en ja, det är som att sova i en sån plastsäck. Så det är inte så men du har ju kontroll på fuktigheten då, du släpper ju åt något som damp i sovepåsen när du vaknar i morgon. Och det men det blir lite annorlunda för oss som kan för oss som är inte krysser Nordpolen under kort år, så blir det litt annerledes, tenker jeg. Og hvis du kan ta inn på en høtt, hvis du kan være innom huset en gang i nyan jeg har fått tørka opp en gang, så det jo ganske stor forskjell da, på krysser Nordpolen og for å surre rundt som oss vanlige folk. Så, men prinsippet jo det samme da, så holde, han gjør sitt for å holde ting tørt, og det veldig viktig altså.
På sovepose, er det dun du sverger til, eller går det for kunststoff?
På vinterski så jeg fan av sånn dun-sovepose. Eller du kan se det egentlig, hvis at jeg skal sove inn i telt, så kan jeg velge dun. Og det kan jo være på sommertur, og det for så vidt altså. Men hvis jeg skal være innomhus, så er det dun. Og hvis jeg skal sove uttatt med bål eller ja, under åpen himmel, så er det fiber på seg da. Og det har noe med fuktigheten å gjøre, egentlig det også, for at en sånn dunpåse blir, hvis den blir blaut, så mister den jo all effekten, egentlig. Hvertfall 90%. Og den tåler jo ikke mye juling heller. Så hvertfall hvis det blir ett hål i en sånn dunpåse, så har du jo hele, så har du jo en sånn gåseform inne i teltet. Så det har jeg prøvd. Men jeg hadde en hund en gang som var veldig interessert i finneska, som var ingen sånn dunsovepåse. Og det
gjorde han?
Ja, det gjorde han. Du blir overrasket hvor mye dun faktisk som er inni en sånn dunsoff også. Så. Det er ekstremt. Ja. I hvert fall inni et telt.
Kalle netter etterpå da?
Ja, det ble det. Det var heldigvis bare kort. Det var kort jakttur. Det var en av jakthoren min som sikkert var sulten.
Skal vi ta to ord om sekk også når vi først inne på utstyr?
Ja, sekken det jo ganske viktig gjenstand, ja. Og det jo litt sånn bare, det kommer an på hva type tur du skal på da. Men skal du på en lang tur, så er det noe, må du ha stor sekk, og da er det viktig at det er først og fremst at sekken passer deg da, vi er jo forskjellige, noen har lang rygg og noen har kort rygg. Altså, nå er det jo fleste sekker justerbare, da, så det er jo sånn at du kan jo, de fleste sekkene kan jo tilpasse om at den passer deg. Men at det er viktig at det er sånn, hva skal jeg si, bæremeis eller et rammesystem som er solid da. Og som ikke knekkes litt. De fleste sekkene er jo bra nå, da, i hvert fall hvis den går opp litt i priskasse, så er det noe bra. Og så at hoftebelte, at du synes det er komfortabelt da. Det er jo litt sånn individuelt, tenker jeg. Og så gjerne se litt på vekta, den er total, altså den vekta på selve sekken da, for det varierer litt faktisk. Jeg kommer på, jeg hadde en sånn jeg nappet med meg, jobbet i forsvaret i stunden, da tok jeg med meg en sånn storsekk hjem, og den var jo sånn god gammeldags, sånn recon-pack. Ja. Og den veier jo sikkert 6 kilo til den sekken, kun sekken. Og det rare utviklingen har skjedd litt, altså. Jeg får jo bare rundt på en 4 kilo ekstra hver tur. Ja, da kan den jo bare med seg 4 kilo med mat i sånn, altså. Så kan jeg gløtte litt på den vekta på sekken, for den er, det er jo en sånn ekstra vekt du må bare med deg absolutt hver den eneste tur. Da. Så 1 kilo er noe litt, det er noe 1 kilo det også, at du...
Absolutt.
Du kan unngå det. Men viktigst er at den passer deg, at du prøver den i butikken og pakker litt ting og tang opp inn, så du kjenner hvordan den er med vekt. Ja, det er noe av det viktigste.
Når ting går i stykker, hva er det viktigste du har av reparasjonsutstyr og verktøy?
Jeg har jo med meg en del sånne viktigste. Jeg kommer litt an på hva som går i stykker. Da. Men det var jo en som sa det en gang at hvis det er noe som beveger seg, som ikke skulle bevege seg, så er det duct tape som er tingen.
Ja.
Og duct tape er liksom, det har jeg alltid med meg. Altså. Og duct tape og en sånn hyssingstump, da kommer den faktisk utrolig langt. Altså. med veldig mye. Og, men ellers sånn generelt har jeg med syvsaker og ja, strips kan jeg ha med meg. Det tror jeg nok kanskje det viktigste da. Og så kanskje et sånt multiverktøy, sånn Leatherman-type ting. Mm. Det er noe litt kjekk å ha. Men ja, duct tape og hussingstump noen meter, det har jeg alltid med meg i hvert fall. Da kommer en langt, altså.
Vi kan jo snakke litt om mat også. Vi har jo sett deg gå sulten på TV, og det er jo, for oss som glad i mat, det er jo det ganske en lidelse når du ser du spiser liksom triste bær og fisk som vi kanskje ellers hadde kastet, da. Hvor sulten har du?
Ja, altså nå, jeg vet ikke, jeg har ikke sett det i programmet selv, men jeg antar jo at jeg har spilt opp dere, at jeg var sulten ganske kraftig, da. Det er jo litt sånn TV-teknikk dere der, men... Ja. Men jo, altså, jeg har jo vært i mat inn noen ganger, men også, nå skal jeg ikke sutte over det, da, for det er jo helt frivillig. Men, men også vil jeg si at så jeg etter jo som en konge mye på de turene, da, så jeg etter jo fersk fisk nesten hver dag, og ja, plukker bær og kjøtt noen ganger, og det er jo, jeg etter jo som en konge, og egentlig det er jo beste råvaren vi har. Så, ja. Men nei, altså, jeg har vært i så mat inn. Jeg kjempet en gang, det var jo på en sånn konkurranse jeg var med på, alene, ikke? Og da, ja. Altså, da var jeg med til, da. For at da fikk vi ikke ha med oss noen veiens ting. Og da kjempet jeg hallucinert, at jeg så en pizzarestaurant oppe i fjellsiden der. Ja. Jeg så liksom at jeg glimta i taket på den pizzarestauranten, og så da var jeg rimelig fettsugen, tror jeg. Gira på et sånt solid, sånn reinskryt, reinskjøttgryt. Sunt og kjent på jeg også, da, hvor jeg har liksom vært mat inn, da, og så sulten på min nok, så for at man fader, vi lever jo i en sånn luksus, da, at vi skjønner jo egentlig ikke helt altså vi kan gå på matbutikken hver eneste dag, og så søndager inkludert, da, og handler akkurat den maten vi har lyst til, fra hele verden som inn på den butikken, da, og det er luksus også, og så klager vi da for at banan begynner å bli brun, for eksempel da. Og da tenker jeg, herregud hvor er verden er på veien altså det er helt vilt så det å gå rundt og være litt mat inn og faktisk må gjøre en innsats for å ete seg mett, det tror jeg egentlig alle har hatt godt av også.
Men ute på tur har det noen gang vært kritisk, liksom at du tenker nå må jeg ha mat.
Nei, egentlig ikke helt kritisk. Nei, det har vært sånn at det har vært skikkelig altså, ikke sånn kritisk, nei, det vil jeg ikke påstå. Det var nei, jeg kan ikke påstå det også. Det har vært men jeg har vært bunnsulten, ja. Det har jeg vært, men ikke sånn at jeg har tenkt at noe heller på det, nei. Da har det noe uansett gått litt for langt, tenker jeg, hvis man Det er jo ingen tur som er verdt å holde på å dø for.
Hva pakker du egentlig med deg i sekken av mat og sånn liksom grunnutrustningen innen mat?
Ja, altså nå på den turen her, på den kanoturen jeg var på nå, da, så brukte jeg faktisk, det var en gammel kone i en landsby som jeg bodde i, denne altså indianerkone da, som jeg satt og pratet med, og så spurte jeg litt hvordan de provienterte på gamle dager da, eller hva de brukte. Altså hvis de skulle på en lang ferd, da, hva var det de hadde med seg? Og hun husker jo fra gamle dager, da, så hadde de med seg egentlig veldig likt sånn som jeg gjort det tidligere, men de hadde med havregryn og sukker da, til sånn typisk frukost. Og så var det tørka kjøtt, pemmikaner heter det, de knuste jo kjøttet før i tiden, og så de pulverisert tørka kjøtt da, og fett, og tørka bær, og blandet det sammen. Og, så det hadde jeg med på turen her også da. Hadde med havregryn og sukker og litt sånn melkepulver da. Det er jo litt sånn kvitemanns greie da, men det utgjør ganske mye på havregrynsgrøten egentlig ja. Så hadde jeg med enorme store mengder med sånn tørka kjøtt da, elgkjøtt og reinkjøtt og sånn, og så til sånn typisk sånn lunsj og så hadde jeg med litt sånn tørka frukt og så baserte jeg mye bærplukking også da, til lunsj. Og så ris og salt til middag, og så fisker jeg resten da.
Ja.
Det var väl det. Og så, ja, og så det jeg hadde med, det som var forskjellen på en tur ned opp til tidligere, det var at jeg hadde med mye rent fett. Og så, ja, rent fett. Jeg fikk mye fett fra dere konemor. Og, ja. Og da, måten de lagde det på, de skar jo av fettet på sånne feite caribou da, som de skjøt, og så varmer de opp det og siler ut av alle sånne klumper og sånn som blir med, og så lett de med størten, og så har de med seg det på tur da.
Ja.
Og det utgjør veldig mye også, for at sånn fett er jo enormt energirikt, altså med tanke på per gram, så tror jeg rent fett faktisk er det måneder hvor det som har mest energi. Så jeg hadde jo med 3 kilo, tror jeg, rent fett på en tur ned. Og det var stor forskjell også. Da hadde jeg sånn, i havregrynsgrøten om morgenen, så hadde jeg en solid spiseskje med fett og
og
fiskgryta på kvelden, for eksempel. Altså det altså ha reinfett oppe i fiskgryt. Altså, man kan jo bli lei av fiskgryt etter 3-4 vekker, men jeg må si jeg gleder meg faktisk hver dag altså, til å ete fiskgryta med et par som spiser skjea med reinfett oppe der. For det gjorde susen, altså. Og det er trikset med å holde hemmelig, da, for det er jo veldig mye penger, tror jeg.
Men,
ja, det var faktisk kjempesuksess.
Men du planlegger liksom at jakt og hva du sier, høsting da, skal være en del av matinntaket på turen?
Ja, jeg gjør det. Jeg har vokst opp med en bestefar som er over middels interessert i sånt, da, så jeg har jo alltid likt å høste egentlig, av naturen. Og så er det jo litt med sånn vekt og volym og sånne ting også, da, at man kan men det er mest sånn følelsen av å faktisk klare seg litt selv da. Det er egentlig mest derfor jeg gjør det. Det er veldig sånn mestringsfølelse, og så må man jo, og så synes jeg det er spennende å våkne om morgenen da, når du har ikke noe middag liksom. Du må faktisk svinge den der børsa eller fiskesanger for å få tak i noe, og det synes jeg gjør turen litt mer spennende. Da.
Ja.
Og så er det jo, ja, og så når du passerer i sånn moltmyr, for eksempel, så det å ta seg tida til å legge seg ned og ete molt denne timen, det synes jeg også er helt fantastisk. Da. Og det er jo kanskje noe man ikke gjør hvis man har sekken full i sånn drytek og sånne ting. Så, nei, jeg synes det er fascinerende så egentlig å lova litt sånn på naturens premisser da. Det gir en veldig god følelse. Og så er det jo sunt da. Det blir jo lite sukker og
ja.
Sjokolade og sånne ting. Man
spiser du deg opp før du, altså spiser du opp vekta før du drar på langtur?
Ja, jeg prøver det altså. Og det er jo litt sånn, jeg må jo innrømme at det er jo litt, fordi at da kan jeg liksom endelig frotse akkurat det jeg vil da, for en sånn tur. Jeg synes jo det er godt da. Jeg er jo glad i mat, og det å kunne ete pizzaen et par ganger i vekka, det er jo litt sånn luksus da. Så det er jo litt sånn for kosens skyld da, men jeg tror det er viktig at man har, spesielt på vintertur da, at man har litt sånn bildring når man legger våre. Det tror jeg har litt å si for isolasjon, og så er det jo som en sånn reserve næringsbank også. Så, for jeg går jo alltid ned noen kilo på en sånn tur, og da tenker jeg at hvis jeg ikke har hatt noe å gå på liksom, da tror jeg det blir tøffere da.
Men når du er ute sånn alene i ukesvis sånn, har du en backup-plan, har du liksom med deg GPS eller satellittelefon eller andre måter som du kan få kommunisert da, altså en meldingsbasert satellitt?
Ja. Helt frem til for et par år siden så hadde jeg ikke noe sånn der ting, og da savnet jeg det heller ikke. Men så var det en sånn hundespanntur jeg var på, og da tenkte jeg, jeg kunne jo ikke ha forhold med hundespann, og da tenkte jeg at på den turen så var det såpass stor risiko at jeg kanskje burde hatt med meg en sånn nødpellesenger da. Bare sånn, både med tanke på meg, men også med hundene sin del, og hvis det skulle skje noe, så hadde jeg i hvert fall en mulighet da, til å få hjelp.
Ja.
Og etter at jeg fikk tak i den, så kjenner jeg på det at det å få ut den er faktisk litt sånn, det føler seg nesten litt sånn naken igjen. Fordi at man er litt sånn litt vant til å ha den der dingsen i sekken da. Og jeg tenker nå at sånn at når den teknologien først finnes da, så vil jeg nå påstå at det lurt å ha med seg noe sånt da, for at man vet jo aldri da. Og hvis man er mye på tur, så er det sannsynligheten for at man møter på noe der. Det blir noe større, tenker jeg. Så nå har jeg med meg alltid en sånn nedpellesinger. Altså.
Og da har du avtale med noen. Er det som går til en sånn sentral, eller er det til folk du kjenner?
Det, ja, begge deler. Med, altså, det jo, du kan jo kommunisere med for eksempel en sånn ja, familie, da, at du har et nummer som er, du kan sende sånne alt er OK-meldinger. Og så, hvis man trykker på SOS-knappen, da, så da går det til en sånn sentral.
Ja.
Så det er veldig sånn betryggende sted. Altså.
Mm.
Selv om det... Ja, det er jo litt sånn... Jeg liker noe lov litt sånn gammeldags, da, men det er noe... Så det er på en måte litt sånn... Man, det blir jo et steg nærmere den siviliserte verden med å ha med seg en sånn ting. Da. Men ja. Ja, den dagen jeg trenger, så tenker jeg at... da er jeg veldig glad for at jeg har den med.
En livsforsikring er jo aldri kanskje dumt.
Nei, det er nok verdt og ingen tur som er verdt å dø for, tenker jeg. Så det å ha med seg en sånn, det vil han egentlig anbefale. Mm. Og det er noe som om man er på en helgetur eller et år i Canada. Det kan jo skje noe uansett, på en måte. Så.
Ja. Er det stor, altså, nå tenker jeg kanskje ikke det å være så lenge på tur, men er det stor forskjell på altså det å planlegge en tur i Norge versus en tur i Canada? Jeg tenker ikke bare på at det blir en kant, men...
Ja, det er jo det. Det er forskjell på bjørn i Norge og Kanada, det kan jeg si. Da, for at, i Norge så springer jo bjørn vekk, men her så kommer de jo for å se om du har noe mat de kan stjæle. Så ja. Det er litt forskjell. Nei, egentlig så det er noe prinsippet helt det samme. Da. Sånn for turen sin del, ja. Det er jo logistikk og litt sånne ting som blir annerledes. Da. Man må jo først og fremst komme seg til Canada, og det er jo akkurat i dag, det ble ganske vanskelig, tenker jeg, med
ja.
koronaen og alt det der. Så, ja, egentlig i prinsippet helt det samme, altså, må jeg si. Men litt mer styr med logistikk og ja, fiskekort og sånne ting må man jo ordne seg med. Da. Så, sånne ting er jo ja, litt mer tungvint, kan jeg si. Ja. Men man må ha med seg de samme klærne, da. Samme maten og så prinsipielt det samme, ja.
Mm.
Og så du kan jo tenke på at det er jo lenger unna hjelp her, da, så det er jo, du må jo ha en litt mer sånn backup-plan, kanskje, da, når det er borte her. For her er det jo ja, langt unna folk, og det er ikke helt den samme beredskapen her som i Norge. Det er Norge ganske langt frem, da, vil jeg si. Mm. Altså, det er greit å ha en litt sånn backup-plan, hvis ting ikke går som du tenker.
Ja.
Det er kanskje en forskjell, da.
Du er jo åpenbart inspirert av Helge Ingstad, og i serien også ser vi at du sitter og leser i boka ved jevne mellomrom, og det er jo Pelsjegerliv-boka vi snakker om.
Ja.
Hva er det med det livet han levde i Canada som er så fascinerende?
Mm. Jeg tror først og fremst at det var, jeg tenkte bare hvorfor, og det tror jeg først og fremst er på grunn til, jeg tror det er eventyret som var det jeg drømte om. Altså ikke nødvendigvis egentlig å få røy til å drive sånn pelsjegerliv eller møte indianerne. Altså, jeg tror mer det var eventyret han opplevde.
Ja.
Altså, han reiste jo fra alt, og han hadde sikkert ikke noen sånn kjempestor plan han hadde på hva han skulle gjøre, og hvor han ble bosatt med han og sånn. Så jeg tror for min del så var det jo eventyret som tiltrakk meg. Da. Og for min del, den turen her, jeg kunne ikke så gjerne vært i helt annen plass, også i Alaska eller på Grønland, eller samme hvor det var igjen. Jeg tror det var eventyret jeg ønsket meg. Ja, så også den friheten han levde, det var jo ikke noe... Den eneste han trengte å bekymre seg over, det var jo om han fikk mat til seg selv og ungene, og alt annet helt uvesentlig. Og det er nok noe som tiltrakk meg.
Har ditt pelsjegerliv innfridd så langt?
Ja, jeg må si det også. Det var jo veldig litt av et eventyr, det. Herregud, det var litt av en gjeng. Det var jo, ja, altså litt, det var jo krevende i starten, da, for at man Altså, jeg går, jeg jo white man, som de kaller det her, da, kvite mann. Ja. Så du står jo ikke spesielt opp til kurs når du slumper inn en sånn landsby, så du må jo liksom gjøre deg litt respektert, da, og fortjent til å, til å bli en del av dem, og det tok litt tid det, altså. Men den gjestfriheten som jeg møtte etter at de forstod at jeg kanskje var en av dem, da, og ja. Den var helt enorm, altså. Og ja, nei, det veldig sånn rørende, så for at de jo fattigslige, da, i hvert fall i norsk målestokk, så er de jo, ja, de jo fattige, da. De har jo ikke noe mer enn de trenger for å klare seg, da. Men når jeg kom inn døra, så til en familie så satt de jo fram det beste de hadde av mat, og det var noe gjerne reinkjøtt, da, kalvekjøtt, og visste at det var noe jeg trengte, så var det sett de himmel og jord i bevegelse, da, for å få tak i det, hvis det var noe, ja, hundsleene, jeg trengte noe taug for å få fiksa inn hundsleene, så var det liksom sett dem i gang og ordnet opp, da. Så det, nei, det var rørende, så det skal jeg ta med meg hjemme, ja, for det ble jo ikke akkurat hvis at det plutselig dukker opp en kar fra andre siden av verden som banker på døra, så er jo det er vel ikke så mange plasser i Norge at, at du kanskje får komme inn med det første, da. Så
nei, det er jo grisig,
det. Ja, det synes jeg var stort, altså. Så utrolig snill, da. Gjestfritt folkeslag, altså. Når man har gjort seg fortjent til det.
Men han yngste, han fikk vel tilbud om å gifte seg med en indianerjente der borte. Du har ikke fått sånne tilbud, du, da?
Jo, faktisk. Eller først. Ja, dere, jeg bodde til en sånn familie her i Lutselke, etter den landsbyen, og da mora ville jo adoptere meg. Ja, flere ganger at jeg liksom var frem på det, og en sånn nabokaren der, han var nå i fyr og flamme, for han ville jo at jeg skulle gifte meg med datteren, og det var jeg vurderte jo en liten sekunde da, hun var jo fin å se på, men det var det dryggen tidlig, tenker jeg, og gro fast. Så det var da jeg bestemte meg for at jeg måtte legge av gårde og på nye eventyr borti her, så ja, de er artige folk, altså. Jeg har alltid mye artig med gjengen her, altså. Veldig sånn enkle sjeler, da. Det er litt av et eventyr, det. Så
men jeg kan vi kan spole litt tilbake til, det var vel 2017 den Alene-serien gikk på TV2. Og der synes jeg følte jo med den, og jeg synes du skilte ut veldig tidlig, for der, mens mange av de andre, de svalt og de frøys, så koste du deg liksom med fisk, og du sa jo du sulta i stedet, men altså, du koste deg jo med fisk, og du spiste bær, og du hadde bygd en gamme, og hadde det lunt og komfortabelt. Så hvor mye er det liksom denne, det å trives på tur, da, hvor mye er det praktiske ferdigheter, og det psykiske, og det spiller kanskje sammen også?
Ja, det er det egentlig det også. Jeg tror, ja, nå skal jeg ikke si at jeg var flinkere, men jeg var veldig heldig med den plassen jeg fikk på den konkurransen. Det var jo veldig mye fisk der, og jeg var veldig heldig med den plassen da. Men ja, jeg hadde jo stort sett fint da. Jeg tror først og fremst det har noe med sånn grunnleggende ferdigheter kanskje, og at man, jeg hadde jo vært mye på tur før den konkurransen da, og jeg bruker ikke mye energi på sånn, å kjennetegne en god leirplass, for eksempel, eller fyrbål og fisk og sånt bær og sånt. Det har jeg jo holdt på med så mye. Så lenge man har de grunnleggende ferdighetene, så tror jeg det er 100% mentalt også, hvordan man takler en sånn situasjon som dere der. Og da jeg har jo tenkt litt på dere der også. Da. Jeg har jo mye tid til å tenke der borte, for jeg er jo stort sett alene og surrer rundt. Jeg fantaserer mye om sånne ting. Og jeg tror det har noe med, og det er generelt i livet da, tror jeg, at man setter pris på sånne små ting. Altså at man, ja, på den konkurransen så var jo det å ete seg mett, for eksempel, var jo en sånn, det var jo det beste jeg kunne oppleve gjennom dagen. Å sette på kvelden og ete og frotte seg i fisk som jeg fanget i løpet av dagen. Men det å sette pris på sånne små øyeblikk, altså, og ta seg tid til å nyte dem, det tror jeg er viktig. Men det er som sagt generelt i livet, da. Det tror jeg Det tror jeg veldig viktig da. Og så se litt sånn positivt på tingene da, og bruke litt sånn galgenhumor hvis man synes synd på seg selv. Jeg synes jo synd på meg selv innmellom meg også, da, men da må man jo bare prøve å flire det bort på en måte, for at det er jo ikke akkurat verdens undergang om du er litt mat inn en kveld, eller ja, det er dårlig vær og sånne ting, så må man jo bare gå inn i bobber da, og se litt sånn humoristisk på det da. Ja, det gjør jeg jo nå når jeg var på vei over tundraen her, så når du går inn i sånn piskregn og vind, så bruker jeg flir til meg selv hvor dum jeg er da, og hvor mye liker det å være og sitte på et kontor for eksempel, og jeg vet jo selv at jeg ikke kunne tenkt meg det, men det er litt sånne ting for å holde hauet i gang da. Og ja. At når man er alene over lengre tid, så er hauet på en måte din verste fiende egentlig. Eller det kan være din beste venn, men også din verste fiende da. Det er litt hva man, det styrer man egentlig litt selv også. Men det er litt sånn treningssak også kanskje. Jeg tror nok ja, mange av dem som var med på den konkurransen for eksempel, hadde jo mer enn gode ferdigheter til å kunne være der over lang, lang tid. Men det er på en måte et eget hau som er din ja, store fiende der og da.
Men har du noen triks altså når du er alene over veldig lang tid i strekk, altså uten å møte andre enn Bjørn og sånt? Har du noen liksom, triks for å holde deg liksom, mentalt oppe? Altså, leser du, jeg har sett du har lest bok, snakker du med deg selv, eller har du med deg musikk?
Ja, jeg har utviklet en sånn skummel egenskap til jeg snakker til meg selv, altså. Det har skjedd, og da er det sånn, da kan jeg føre, og det kan være over flere timer, altså. Det er at jeg fører sånne samtaler med meg selv, da. Eller at jeg kan, jeg visualiserer at jeg er en annen person, for eksempel. Ja. Jeg kan, bestefar, for eksempel, han savner jo mye på turene, og da kan jeg visualisere at jeg er både meg selv og bestefar, da. Så kan vi ha sånne lange sånne samtaler.
Altså, da snakker du høyt og svarer,
ja. Ja, snakker jeg høyt, ja. Eller sånn, ja, sånn mumletrøndersk sikkert, da, men ja, det har jeg lagt merke til, altså, det er litt sånn skummel utvikling, da, men samtidig så er det noe som får hauet til å svire på noe positivt, da. For da prater du gjerne om sånn lystbetonte ting, da, ikke sant, om ja, bestefar er jo veldig nysgjerrig med å ordne meg noe kjærest og sånne ting, vet du, alltid når jeg kommer hjem, og da bruker vi litt sånn artige samtaler, det er sånne ting visualiserer jeg, da, og det får jo, du flirer jo litt, og så jeg tror det automatisk har utviklet seg da, fordi at jeg vet at eller for at kroppen merker at det eller hauet merker at det er sunt.
Ja.
For at jeg tror vi er litt laget for å være alene da, vet du. Vi er jo flokkdyr.
Ja, vel.
Så det tror jeg noe hauet har funnet at det er lurt da. Å holde sånne lange samtaler med seg selv, men jeg er nervøs noen ganger også for at jeg holder på å klikke da, vet du. Men,
ja. Men har du med type radio eller musikk på en eller annen måte så du kan liksom høre
ja, helt frem til denne, ja, helt frem til DAB kom inn i bildet så hadde jeg med radio men det, ja. Det, DAB-en har jo ødelagt alt nå for at det er jo nesten ikke dekning på litt sånn grisgrintige plass i hvert fall så, men det hadde jeg med meg ja. Musikk er ikke noe sånn jeg likte radio for at det var det liksom litt sånn samtaler og informasjon og litt sånn da var det akkurat som at du var med på en del av en sosial setting da. Men musikk har jeg aldri brukt og det bruker jeg nok fortsatt å gjøre så, men sånn radio ja, det synes jeg fungerer veldig bra når det er alene det, er noe med, det føler jeg på en måte at du er med litt sånn i en samtale eller du, at det er et sånt ja, jeg vet ikke hva det er vanskelig å sette fingeren på det men det synes jeg har fungert veldig bra så, før den reddabben kom da. For det er DAB-radioen, de sluker jo batteri for eksempel ja. Så nei, det DAB-en har ikke noe sans for, altså.
Har du andre teknikker som du bruker når ting blir litt tungt altså, når du liksom ligger der eller står der og du helst vil bare hjem til et varmt bad og sofaen
ja, jeg bruker jo altså det hender seg, det er spesielt på vinterstid som er jo, da har jeg alltid sånne perioder med sånn tung sinn, eller hva jeg skal kalle det også, at det er litt sånn man mester litt sånn trua på det man holder på med da, spesielt når det er kaldt og du blir stillestående da, også at du blir på samme plassen over lengre tid og ikke har noe sånn mål og mening med det egentlig. Det, da kan jeg kjenne på det, og vanskelig å si akkurat hva man skal gjøre. Så jeg har ikke noen sånn super oppskrift på det selv eller egentlig, men det handler jo om å holde fin de små tingene da, og så se, jeg bruker noe å se for meg hvor heldig jeg da, som faktisk har vært det livet her, og alle de opplevelsene jeg får da, sånn som kanskje kamerater som hjemme, som jobber mandag til fredag, ikke får da. Mm. Selv om det er jo ikke noe gærlig det å arbeide mandag til fredag, så de fleste har noe best av å gjøre, sånn tror jeg, men å trives godt med det også da. Og det er noe viktig også da, at det er mange sånne som driver landet fremover. Men jeg bruker å se for meg selv hvor privilegiert jeg er, som er frisk og rask, og har muligheten til å gjøre og sånne ting. Og så er det litt sånn å stå an av, egentlig, for plutselig så snur det noe. Det kan jo gå et par dager der man er litt sånn i dårlig humør, og det er jo sommer når man er hjemme, egentlig, da. Altså, man har jo dårlige dager og gode dager, og bare pass på at det ikke får fotfeste, liksom, og ri på bølgen, når den gode bølgen, da, ri på den når den kommer. Så.
Når du er ute sånn alene, hva med litt sånn redsel og frykt? Altså, du er alene, du er langt fra folk, og du har jo innimellom bjørner som tusler rundt leiren. Er det liksom sånn, er du redd, for eksempel?
Ja, noen ganger er jeg noe redd, men det tror jeg noe veldig naturlig da, egentlig. Ja. Det tror jeg litt som kroppens en sånn motor som kroppen har, for at du skal gjøre de gode rette valgene. Men jeg tror noe er farligere å ikke være redd, ja. Eller også hvis at man skal gå rundt og være noe sånn supermann, så tror jeg noe det... Jeg drev jo med litt sånn topptur i sånn randonnée for noen år siden, så var noen kamerater som ble veldig interessert i sånn randonnée-toppturer. Og da merket jeg at det utviklet seg, en av kompisene mine var veldig sånn uredd, ja, i sånne bratte fjellsider. Og jeg kjempet en gang spesielt, så gikk det mye snøraser rundt oss, og det snøskred, og han var veldig sånn pushet på at det var trygt, og det var bra, og vi skal opp på toppen og sånn, og da... Det er farlig også, hvis at man mister den kalde redselen da, for at noe som kan gå gærlig. Så
det er jo... Sikkerhetsmekanisme?
Ja, det er det også. Så det å være redd, det tror jeg bare er sunt. Da. Så lenge at du ikke lett det gå, ikke lett det bli panikk. Da. Altså, det er jo farlig, men det å bare være redd, det tror jeg nok ikke er noe... Det tror jeg er veldig sunt også, uten at det skal... Men man trenger ikke å gå rundt og være redd for så mye, men at man blir nervøs når man... For eksempel i starten på en kanadatur, så var jeg ikke så erfaren med bjørn. Jeg hadde jo sett med bjørn i Norge og sånn, men de springer jo unna. Så det første bjørnene som jeg så her, som kom rett imot meg når jeg gjorde meg til å kjenne, da kjente jeg jo på en sånn... Ja, litt... Jeg var jo redd, ja. Jeg visste ikke helt hvordan det ser jeg... Jeg kunne ikke bjørnespråket inn, så jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle forholde meg til det. Da, men du skjerper deg veldig, da. Så jeg er nå ikke noe redd for å si at jeg er redd, i hvert fall. Så, det tror jeg er veldig sunt også.
Mm.
Ja.
Når du på en måte, nå skal du lytte på tur igjen, men når turen er over og du liksom kommer hjem og får sige ned i en sofa og fått dusj og mat og sånt, hva skjer mentalt da? Er du liksom glad for at turen er over, eller er det liksom vemod? Er du trist?
Jeg er veldig, veldig som blandet egentlig, sånn tosidig sak egentlig, for at altså det er litt sånn pussy da, for at når du er hjem så gleder jeg veldig til å komme på tur, og få deg på tur, og så når du kommer ut på turen og liksom er litt sånn helveis og du kanskje nærmere slutten på turen, så gleder jeg meg til å komme hjem igjen. Og det er sånn merkelig sånn greie, altså vi gleder oss til noe som skal komme.
Ja.
Det tror jeg er veldig naturlig i alle oss, da. Og det må man liksom ta seg på tak en gang, altså, og nyte det man har rundt seg der og da. Og det prøver jeg å gjøre når jeg kommer hjem, da, selv om det blir sånn... Altså, jeg synes det alltid er veldig godt å komme hjem, da, etter en tur og møte kamerater og få litt sånn updates på hva som har skjedd hjemme og sånne ting, og et og god mat, og jeg trives veldig godt med det også, så men så blir jeg veldig sånn vakuum egentlig, for at man har liksom ja, hvis man har vært på en lang tur man har gått og drømt om i lang tid, og så kommer man hjem og så plutselig er det over da, det har gått og tenkt på det i så mange år, og så plutselig er det bare puff, og så den drømmen ut av verden, liksom. Det et sånn vakuum, egentlig. Nei, det veldig spesielt, ja. Så går det nå en vekk, så begynner jeg liksom å krible igjen, da. At man må finne på noen tur og føre på det, så det var ikke så lenge den der
gode
herkomsten.
Rastløshet er jo ikke fri.
Ja, noe sånt som regel, ja. Varierer litt, men det går veldig fort. Sånn. Det synes jeg godt å kjenne på, da. At man går og gleder seg til noe, det tror jeg nå det nå bare sunt. Litt som en sånn, når vi var guttungene og gledde oss til julekvelden, liksom, for den følelsen, jeg har den følelsen når jeg kommer til å få på tur, da. Og det synes jeg veldig godt å kjenne på.
Mm. Ja. Men Jens, da tror jeg faktisk vår tur er kommet til veisenda. Og i morgen så skal du ut i Villmarka igjen. Da får jeg bare si god tur.
Tusen takk, og trivelig å få være med på praten.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.